A la candeo era mozo, tiña 2 anos cumplidos. Fun ver unha nena guapa, filla de Xandos despidos. Eu levaba un pau tan grande como fungueiro dun carro, unhas tocas de chinela fumando nun gran cigarro. Entre ideas boas noites, salocán moi apurado, resgoume o calzón de estrena e me estiroume deitado. Saliu a vella da casa, foiche bon milagro home, este can eche escollido, carne mala non a come. A rapaza non estaba, disquiva nun viaxiño, salín pra esperala no alboio dun veciño. Saliu outro cantan feo, como a cabeza dun sapo, arrastroume pola lama, mesmo que se foro un trapo. Eu o sentir tar barullo, deixei as tocas chinelas, e pra que non me pillasen, dei bon sebo as canelas. Unha vella no camiño, que pensando ben non creio, pegoume 3 bofetadas, dicindo que era moi feio. Miña mai entrar na casa, fixo-me unhas boas sopas, quentoume as 40 bastos e tamén as 20 copas. E meu pai que estaba cerca, pra quentarme ben as moas, deume 7 bofetadas encima de mel filloas.